به نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام أتمان أزكيان الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزغها إلا هالك ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا إنك على كل شيء قدير قل المولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تجزى الله سبحانه وتعالى أتسبو السزة عقبانغا tukyali mu abo abalamu akyawanidde ennuusi zaffe Allah mu biri gyaffe nga bangi Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde mu ngeri ez'enjawulo nze naawe Allah atuleseewo si lwa nsonga ndala wabula Allah subhanahu wa ta'ala atuleseewo kutereeza yagamba Allah alladhi khalaqa almauta walhayata liyabliwakum ayyukum ahsan amala eimu ya Allah enkulu mukulekawo nga bangi bajjeemu entunnunsi bangi bakyazirekedde eimu enkulu yagamba liyabluwana ayyukum ahsan amala kutugezesa ani muffe abasigaddewo abanaalongoosa batuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga balongoosezza kyakabenje kikaabya amaziga kutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'otuuseeyo nga amilatun nasiba nga wakola bingi naye tasla naran hamiya ya Allah agenda kusonseka muliyo gwitwa hamiya oluganda kubiriza nekubiriza tugezeeko nga bwe kisoboka okulongoosa tukimanye nti akadde konna tumusisinkana ow'ekitiibwa Allah mu ngeri yonna fa in kana khayran fa khayr bwibanga bituna musikana nabyo Allah bituna musikana nabyo babirimbirungi fa khayr ikana sharran bwibanga bibi byokoze nga webalabaramu olabanga oina burugu mungi kyabbeeyo okubeeranga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusonyiwa era nga akulungamya akuwe okutereeza byokola ebitasiimwa Allah. Twejjukanya ndalusi yaffe asbaabu rizqi mulundi ogwayita twakoma ku nsonga eyitibwa eya al istighfaari wattauba min asbaabi rizqi twalaba muli mu nsonga ezireeta ebyenfuna mu bulamu bwaffe tulina okwekwatako. Allah yatugamba mu Qur'ani faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم تسألون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا زؤايا أمين جو قوائتا توازنوا سورة النوح والله سبحانه وتعالى تلقى omugaso omunene oguli mu kubeera nga al istighfaari wattauba tumwenyeza Allah ate nga tumusaba Allah atusonyiwe. Abamanyi b'obusiraamu abamu ku bamanyi b'obusiraamu banyonyola ekigambo tauba ne istighfaari بعضهم أبامك وماني بلغت الاستغفار تجري أو يجري بالأخطاء بيتأمل نانسوبي غير عمدا إزتاري نتجي كيري استغفار أماني واجي أولا بطل لغا استغفاري اتامبولا نيشي تبوا انسوبي الأخطاء غير عمدا أمود زاقوا مونغا سنين ديريري وكانت يأتي التوبة وكل نجزة الله سبحانه وتعالى تجري وبا يمحو شئجاو ويتامبولا نا الكبائر الذنوب المعروف يتامبولا نكجاو بيونونو major sin ebyonoono ebinene omuddu byamanya nti kino kyonoono kyembadde nkola kal isbaari ng'okweyesa andi yozambi mbadde nkola ezambi eddene fatubu ila Allah nowenenyeza Allah akusonyiwe nga halqi lihya okusalako ekirevu andi dino zambi mbadde njolesa zambi nokola tauba wa Allah nomegairi yakusonyiwe notereza no chileke chilevu angole no zikiendeza ka uriyanan nga okutambula obwerere kubachala tambula obwerere nawanga atambula munsinga uriyanan atambula teyebise enebika obusiramu jebumugamba so si yejategera kintabiru enebikirira obusiramu Qur'an jekusomesa kul ya ayuhan nabi kul azwa ya ayuhan nabi kul azwajik وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أزكى أن يعرفن أيو ينبي كريرا أبو السلام بماني kyo mchala omukiriza aina kwambala aina kweli kirira bwatyo ngateka ku mubiri gwe ekyambalo ekiitibwa jilbabu amma byoweli kiride byonna byowesulide byonna obusiramu nga tebyabu Qur'ani nga teyabyogerako tekomekereza nabyo ngebisomesa kitegeeza nti okyayolesa ezzambi gamba ng'obukaaya gamba ng'okutaka ebikoofiira ku mitwe gamba nga okwambala engoye ezinaanuuka n'olowooza nti yambadde jilibaabu naye nga jilibaabu gyambadde teri ku mutindo ogwo busiraamu gwe bwasomesa kamero gwe nga luli nga lutangaala idhanti atauba wa istighfari nyonyola kyemukya abamanyiga amanyibanyira tauba nestighfar istighfar amanyibalaga nti etambula nabyonoono ebinene byejjawo ebyo ebimanyiddwa ate al istighfari ejjawo oba etambula na al akhta ghayra amdan muddu agudde mu nsobi n'akola istighfar nga ensobi ejaguddemu tagimanyi kubanga ye agikoze tagimanyi kati kiyitibwa istighfar tambula nabyo na nsobi omuntu zagwamu mu butanwa nga tazitegedde nti eno nsobi naye bwakitegeera nti nsobi ng'omuntu okuba nga azze mu jjuma masalan ensobi entono omuddu azze mu jjuma najjayo essimu nadda ku whatsapp nasika message eri muganda we eyo nsobi akole tauba nti astaghfirullah kubansobanga aikubanga bwagikoledde nga gatagimanyi saatagimanyi akasa nti akoze zambi teka bulungi singa aba tagisomangako nti omuntu okugjayo essimu oba okuzanyisa obuyinja oba okubaako bigwega naye mu kutuba nga imaamu asomesa lunaku lwejjuma nga tamanyi nti nsobi nti zambi kuye atamanyi eba nsobi anakuitiza istighfar Allah amusonyiwe kwamanyi nti yakisomako nti mujjuma man yenna azanyisa obuyinja abeera ku simu whatsapp facebook twitter byonna midiya zonna ezito tiktok byonna ng'alyo ka scrollinga ejima bwetambula nga kimanyira nti ekyo kikolwa obusira akikola mu juma ejuma ebefudde oyabaina abategeze nti akola akoze zambi nobawa akigudde akikoze ngali innocent tuya nti okoze ensobi alikubirizwa kubanga aitiriza istighfari Allah musonyiwe. Ethan tugambye nti amanyi obusiraamu baadhi ululama waba nyonyiwe kigiriwa attauba okunyonyeza Allah subhanahu wa ta'ala nebanyonyiwe kiyitibwa al istighfari balaga nti istighfari zitambula na nsobi omuntu zagwamu ghaira amdin nga taziginiridde zigwamu amma zoguddemu ngaotegedde nga naddala nga ziriko ekibonerezo nti bwokola bwoti Allah yakugamba bwati ekibonerezo nabigamba bwati eryo liba zambi libaawo na tauba nga tulaze okugyako ekirevu okwesa engoye okwambala obukaaya ebyo major sins kabair kubanga omukyala musiraamu ayina ekyambalo obusiraamu Qur'ani kyeramika kuye shiita am abait kirizo bagaana mukyala gwe andaba ampuliriza kitegeere mwanyinaze nti obusiraamu buyina ekyambalo Qur'ani yayina ekyambalo kyeyakudirectinga okukozesa mu bulamu bwe obwensi nga naye akyewagira ye Allah buli woyambala ekitali ekyo Allah kyeyakugamba kakasa nti okoze ekiyitibwa ezambi. Allahumma nga ogamba nti obusobozi bwotalina naye Allah akumanyi obusobozi nti obusobozi obuyina kusinza ku ngoye zogula ebbeeyi yazo n'ebikaayo ebitundibwa wajilbaabu ebbeeyi yabyo mu bbeeyi mwoyambalira subhanallah mu bbeeyi mwoyambalira engoye mugula mu maduuka yebbeeyi gyoyina okubanga ogwiramu ebikaaya kubanga balile Allah yagamba balile insan ala nafsihi basira omuntu aba yeemanya ebbanga lyonna walau alqa maazira newakubadde nga assaawo another excuse asawe ensonga ez'enjawulo istafti kalbaka mwanyinaze nampuliriza ng'okyakola okyebuzaabuza mu nyambala ekusomesebwa eya Qur'an gyekusomesa ng'okyebuzaabuza weefuula atalina busobozi weefuula nti byabbeeyi istafti kalbaka buuza omutima gwo engoye zogula zoyambala za sente mmeka tezigula gyebaabu omanya nti eyo li muzambi nolwekyo enjawulo ya tauba n'enjawulo ya istighfar kubeera nga tauba etambula nabyonoono binene naddala ebiriko azaabu za Allah ebiriko nti Allah yagaana nabbi yagaana bwokikola okuna kino bwekireka owona kino saate ensobi tugambirizeezo omuntu zagwamu ng'ali innocent tamanyi nga wamunabbaha wamubuulirira namujjukiza aslaha alongoosa natereeza obusiraamu bwe ne butambula yanabya kubunkere kubeera nga taddamu kubeera nga awangaalira mu mpangaalo efaanana ku bwetyo abitiibwa bwetyo bwe twali ku nsonga eyo era nga ensonga eyo tukyagi gendako mu maaso tulaba olwayo biiznihi taala min fadhailu al istighfari istighfari eyina emigaso min fadhail oburungi bw'okubeera nga omuddu yeegayirire Allah amusonyiwe ensobi zagwamu Mwalimu yatuwa kuyimu kubirunji li istighfar yatuwa birunji nga bitano insha Allah ta'ala yabi yasoma utuwa ko kusinza kutubi kitulimu nenga minji istighfar aina fadhair ninji nyo obulungi obudde eri omuntu alese istighfarat aigaidi Allah musonyiwe naye soka yatugamba muzimu ku bulungi bwa istighfar oba bukulu bwa istighfar yagamba nti al istighfar sababun fi ghufrani dhunubi. Allah akbar abangi al istighfar kubanga Allah wanenyeza kusonywe soka yagamba nti sababun nsonga munsonga min fi gufurani zunubi mukuso mu Allah kuso niwe yonono yagamba Allah subhanahu wa ta'ala man ya'mal su'an au yadhlim nafsah thumma yastaghfiru Allah yajidu Allah ghafuran rahima. Allah mu Qur'an yatulaga suratu an-nisa yagamba nti mubiku birungi bya al istighfari sababun nsonga mukubera nti Allah subhanahu wa ta'ala ghufrani dhunubi akusangulako akusonyiwa ebyonono yagamba Allah wa man ya'mal su'a omuntu yenna bwakola ekibi au yadhlim nafsa oba neyeryaza amaanya ye kennyini namanya nti neeryaza amaanyiza kino kyenkoze neekozeeko obulyaza amaanya mathalan omuddu aza okuba nga akasiza nti neeryaza amaanyiza ndi mulamu siri mufuge nti waliwo anfuga nenemu okusala ku duha. Allah akbar au yazim nafsa wuka nini goba weli ya zamaniza to oina free time to wali ya kozesa gwewe kozesa neyene buha neye kulema au yazim nafsa Qur'an ni kumimu kusumako muduka le watu de ya gwewe kozesa tuwali kumbela nti waluwa kuposi inga waluwa akuli yao nga akuli bize. Allah yanti au yadhlim nafsa oba omuntu yeye nyini aina byala banti nzeke nyini kino kyenkola neryazamanyiza embera yange yagamba Allah thumma yastaghfiru Allah nigaidi Allah kulatia amusonywe yajidillahu ghafur rahim alafsana Allah subhanahu wa ta'ala ya musa nyuwe biro nobi nishiga mchineni abange aya yuroze ko uruganda Allah jayogi Allah wajiba angu mpaka Allah sallallahu salama atulaga ezinu kufadhair ayulaga ezinu kufadhair eziri mu al istighfar سبب غفران الذنوب اي عند قوه سوره النساء يغمب الله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يوسونغ نيني جيبانغا او اوتغدي نتي شنو نيكوزي كو بوليا زمانيا مونغري يونا kutu kubuze mutumi ya subhanallah la ilaha illallah omuddu ekiro ali mubuliri na tutuganyi tuganyo tulo naba subhanallah ogena okuzo nga tuwo tuganyi no stuka no jukan subhanallah kale singa nasaddemu layiri ebanga liyemba denga omtawana notunga tumbuze singa sadde era kasatu era katano bwojukira nti weke nyini weri azamanyiza mukasera okuwa tuba tukusumbu iranga tukubuze mukiro nuri mu kubanga kageza kasera kasunga ya rabbal alamin tayi muno nayo kale nsubiye umukiriza yadhlim nafsa yili azamanyiza ye nyini ukasera ako na kiriza ntino chengu echimpi seko cheneko teko uli azamanya thumma yastaghfirullah ni yega yili Allah musonywe yajidillahu ghafura rahima edeku sikana nga Allah subhanahu wa ta'ala ya musonywa ebyo nono hadithi entufu kwa jisangi Bukhari ni muslimu nga gamba kwa Allah sallallahu alayhi wa sallam ganti idha kala ya gamba idha aznaba zamban idha aznaba abdi zamban singo muddu yenna idha aznaba zamban singo muddu idha aznaba abdin zamban singo muddu yebagala oba akole zambi faqala nagamba ay rabbi mrezi wange Allah aznabtu zamba nkoze zambi koze chonono faghfir li ay Allah nkoga iliyo nsonyiwe faghfir li ay Allah nkoga iliyo nsonyiwe faqala Allah agamba alima abdi omuduwa nga ategedde anna lahu rabban timazimanze mukamawe nze muleziwe yaghfiru dhunubi asonyiwe ebyonono waya akhudh bihi ila nze mimujjako faqad ghafartu lahu musonyiwe Allah echo muddu okubanga Allah kya kikuwadde ni'matul azim chinga chinene kwanga Allah akyakwaso okubeeranga omanya nti Allah bwabanga akyakuwadde mutima gwo ayembere manya nti lino zambi oba ebweno nsobi nojitegeera nga weri azamanyiza noweegayirya Allah kusonyiwe oba n'omwenenyeza Allah yagamba nti ghafartu lahu yagamba nti Allah asonyiwe omuddu oyo life kisange Bukhari ne Muslimu nabi yagamba sallallahu alayhi wasallama idha aznaba abdi dhanban faqala ay rabbi aznabtu dhanban faghfir li dhunubi wa ya'khudh bihi faqad ghafartu lahu Allahu akbar kubangu omuddu amanya nti kino kyenkoze i'tirafu an dhanbi omuddu okubanga yekasaako nti nkoze ensobi eyo nsobi eryo zambi omukkiriza takula bwatyo nabbi kyagamba sallallahu alayhi wasallama muddu amaki Allah gwakiwadde mu aya Allah atulaze nti waman yamal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafura rahima hadith najnatu wa ibn bukhari ne muslimu idha aznaba abdi singo muddu akole chonono ibagale chonono faqala nagamat ay rabbi ay mrezi wange Allah aznabtu dhanban nkoze nebagadde nkoze ezambi bweriti faghfir li ay Allah ya nkusaba onsonyiwe faqala Allah mugamba alima abdi muddu wange amanyi muddu wange ategedde anna lahu rabba tinze mukamawe nze muleziwe yaghfiru dhunubi asonyiwe ebyonono wa ya'khudhu bihi ila ajjawo amujjako ebyonono faqad ghafartu lahu musonyiye abange sababu esoka min fadail al-istighfari esoka yokubiri yagamanti al-istighfar sababu fi raf'i al-'adhabi sababun fi raf'i al-'adhabi okubanga omuddu yenenye yegayiri Allah musonywe emu kubirungi byafuna mu kubeeranga Allah tumegayi amegayida musonywe omuddu yagamba musonge yo kubiri yagamba sababun fi raf'i al-'adhabi nsonga emujisako okubonerezebwa nsonga ekujisako okubonerezebwa Allah gaya mu Qur'ani mu suratu al-Furqan al-Anfari aya ya 63 Allah yagamba wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah astaghfirullah ya rabbi Allah ya gama Qur'an mutekeryo suratu al-anfari aya ya satu musatu ya gamba Allah wama kana Allah tachibangawo eri Allah landi tachija kubawo ibanga lyonna liyu'adhibahum okubonereza abaddu be basa kebonerezo wa anta fihim ibanga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga chatulimu royo basahaba abaliwo nga Allah ayeneka mbaka Allah nga jibasumira ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wallahi baina hot cake baina cake eyo kya bali besima beyagala kwanga mbaka Allah awad agendenti sigenda kuboneleza sija kubaboneleza sija basako azabu ebanga Muhammad nga achari mumwe sallallahu alayhi wasallam chandi badde chinene siga Allah yakomao ni Allah naffe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah nga Allah mujewo nga amuzizza jali amusinkanyi Allah naffa basigadde natuwa chance nene gwe inze nawe jotaina kusubwa yakantu wa ma kana Allahu ila Allah siwa kuboneleza mu'adhibahum Allah siwa kubeeranga aboneleza wa hum yastaghfirun ebanga limuna amalanga mukyamwe gairira obasonyiwa la ilaha illa Allah wa rasulullah Allah siwa kutuwa ibonelezo ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siwa kujua punishment si ebanga yetuna amalanga wa hum mustaghfirina Allah tubira ilia kusonywe Allah siwa kutubonereza kadake eyo ni'matul azima ni'matun azima singa chinene chabei Allah chiyawa umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muayinu kubanga yasamu abantu ba miteke biri wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah siwa kuneleza bitonde bye kwisa ko punishment ebanga ombaka Muhammadin nga akyali mulamu sallallahu alaihi wasallam erijimu yagenda yagwawo Allah kandi wa ma kana Allah mu'adhibahum Allah siwa kunaleza bantu ba umma ya Muhammadin ebanga ki ebanga wa hum yastaghfirun Allah bamuka idi Allah ay Allah baita istighfarat bigaidi Allah and ay Allah ngusawu sonyiwe Allah sonyiwa Allah sonyiwa la ilaha illa Allah subhanahu ayyun kulu loze ko bramubo ya bey shugul sabiji ilisembe biizni taala egamanti fadlu istighfar yuksabi ya gamba sababun نزول المطر وحصول الذرية الله أكبر استغفار يقام أن تنسونجي يوكو ساتو مزيمكو أمو برونجي والاستغفار فضائر استغفار يقام با سبب نسونجا inuzuri al-matari twagala nkuba istighfar uhsul al-dhurriya nokutuweza etu istighfar zituweze zadde yagamba Allah faqultu astaghfiru rabbakum bagambi begairi Allah wawe bete istighfar bedi omulezi wawe Allah bwachi wachikola innahu kana ghaffara kubadda Allah omulezi wawe ghaffara ghaffara musonyi فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ابدو بانجي بغامبي بنيغايل نتاكيرا بريت الاستغفار استغفارات استغفر الله استغفر الله واش وزريتا انه كان غفارا قبد الله غفارة مسني الله كبدا مسني ما سني وجهش نديرا يرسل السماء عليكم مدرارا أجند توا وتويرا كبون غلاكو إنكوبا غيا مديرين عنوا أتين غيا ميرين بي رواشي بسبب الاستغفار ويمددكم باموال الله جنتو يتيوا الاموال انسين بي دتو اسبونيا بونيا اوان سبونيا في الحرام او في الحلال والحرام انسون كفنا الرزق أو أموال الله قال من استغفار وبنين اكتوا أبانا كبانغا سبحان الله الله سبحانه وتعالى ومنتوا بأكل استغفار نوري بياموا بساتو أتنغا بيقوبيرا غانا atega bifitinga ku muntu erango omuntu abyeta bisatu omuntu abyetaga kisoka Allah yagamba yursil samaa alaykum midrara Allah genda muwa ekiyitibwa tuwe kitibwa enkuba nga ya burungi ya migaso ويمددكم باموال انكوبا وينيبانغي تونيي ابا سوبوزي oba abalimi bagenda kufunwa obulamu obulungi mu balima, bagenda kuba n'obulamu obulungi mu kwegala kwabwe. Lwaki? Emmere jja. Lwaki Allah tunyisezza enkuba? Bisababi istighfari. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wabani wa amwal, bafuna ekiyitibwa ensimbi, zibonyabonya abantu mu haramu ne mu halal. Yagamba Allah ekyokusatu, wabanin, Allah agira tuwa abaana. Fi hadhihi lhaya, buli obulamu obwensi Allah bwakugezesa nemaali, Allah bwakugezesa nemaali natakuwa baana, los oba ogenda kufuna okunyigizibwa mu bulamu bwo. Kati Allah nakuwa ekiri ekigatta byonna nga byoyagala, ekitibwa enkuba ogyagala, oyagala ensimbi, oyagala abaana, Allah nakikuŋŋaanyiriza mu kiyitibwa al istighfar. Kikostinga budde bwenkanaki? Kyetaagisa ki? Nabigan tuba liman wajada, yesimye awangudde oyo anaasala mu fayiro ye namujjuddemu al istighfar. Yesimye awangudde oyo yenna anaasala mu fayiro ye emirimu gye namulimu al istighfarat. Gayigayiryanga Allah istighfar bannanga ab'oluganda banyinazire baganda bange, al istighfar amrun muhim, nsonga ya nene, nsonga ya vunanyizibwa ku lulimi lwo, gitiizenga nnyo ogiyisa ku lulimi lwo daiman, ofunya kaseera, ofunya akadde, togireka kubanga laha fadha'il kathir, eyina obulungi bungi obudde eri ggwe anoonya Allah subhanahu wa ta'ala okutuukayo gyali nga oli mwabo bagenda okusiimwa Allah, nkusaba nga nkukubiriza nga nekubiriza toleka istighfar kaddeko konna kawanga lulimi lwo lutobye nakubeera nga istighfarat ku lulimi lwo zireete enfunda n'enfunda olw'emigaso emingi mbaho Allah gyatubuulira, Allah gyatugamba, kubanga byonna bidda gy'oli. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga istighfarat tuzinyolezaako, tuzeekuumirako, ate atuwe n'obulungi obwo yaziramikako mbaho Allah, ne Allah subhanahu wa ta'ala yaziramikako kuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tuyimwabo abasiimiddwa era tuyimwabo Allah bagenda okuwejjana olw'ebyo bye baakola okubanga bamwegayirira. Wabaraka llahu fikum. Subhanaka llahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa kullu aamun wa antum bikhair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.